Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi dowam edýär. Goloýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sport we ýaşlar ministrligine Aşgabat şäherine futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi. Bu habaryň fonuny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy futzala degişli sport desgalarynyň we beýleki serişdeleriň ýurtdaky hututan Türkmenabat şäherindäki häzirki ýagdaýy barada habar berýär. Onuň maglumatyna görä häzirki wagtda Türkmenabatyň sport dukanlaryna futzal üçin iň ardan pökgüniň bahasy 300 manatdan 1000 manat geçen çykýar. Ýaş oýunçylar üçin bu sport bilen meşgullanmagy eli ýeterli mümkinçilik döredilmeýär. 6-njy oktýabrda Türkmen prezidenti Türkmenistanyň futbol federasiýasy hemde Aziýanyň futbol konfederasiýasy bilen birlikde 2020-nji ýylyň 24-nji fevral 10-njy mart aralygynda sport we ýaşlar ministrliginiň Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde futzal boýunça Aziýa çempionatynyň geçirilmegini ruhsat berdi. Bu aralykda 23-nji oktýabrda Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygnasy üstümizdäki ýyl geçirilýär. Futzal oyuncu Aziya Çempiyonatının oyunlarının çayaklarını İran'ın milli komandasından 4-0 hasap bilen yenildi. Azatlığın havarcısı bu halkara çarevlen bağlılıkta Aşgabat şehrinin Olimpiya kompleksinde değişti tayarlıkların başlandığını havar veriyer. Türkmenistan sonku 3 yıl oluy vaxt ver kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçirip geliyen vaxtı hakimiyetler yurtta iri derli iri halkara sport çarelerini geçirip geliyer. Yerli sinçilerin aytmanı vura 2017 yılın sentyavra Ukrayna Aşgabatda yapyk binalarda we töwüşdün ot boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin häkimetler azatlygyň yerli çeşmelerini tasdiklamagyna görä 10-15 milliard dollar aralygyna çykdy jetdi. Munun ideýany 2018-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Indi Türkmenistanlar üstümizdäki ýyl geçiriljek halkara futzal boýunça Aziýa çempionatynyň geçirilmegine garaşýar. Azatlygyň Türkmenabatlyk habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabat futzal boýunça iri çäre taýýarlyk görýän wagty Türkmenabatyň futzala degişli sport desgalary ýa-da mini futbolun ýetleren meýdançalary gözüni ýagdaýdadyr. Onuň sözlerine görä meýdançalaryň daşyny aýlanan tiýim torlary ýyrtylypdyr. Azatlygyň habarçysy ençemi yerli şaýatlara salgylanyp käbir hökümet edaralarynyň zerurlyk ýüze çykanyna mini futbol meýdançalardaky derwezeleriň turbalaryny sökip alýanlyklaryny aýdýar. Habarçy Türkmenabatyň Bahar şäherçesinde ýerleşen mini futbol meýdançasynda derwezeleriň ýokdugyny, olara ýazylan emeli otlaryň könülüp ýyrtylandygyny, gijelerini agdalyan sport desgalarynyňky ışyklandyryş ulgamlaryň işlemeýändigini aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen bu ışyklandyryş ulgamlary häzirki wagtda diňe bezek üçin galdy diýip habarçy belleýär. Türkmenabatda ýaşlar üçin futzal boýunça iň esasy meselelerden biri bolsa, Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä futzal pökgüsi. Türkmenabatyň sport dukanlaryna iň arzan pökgüniň bahasy 300 manatdan başlanýar. Olaryň iň gymmaty bolsa 1000 manatdan hem geçýär diýip habarçy belleýär. Täze futbol aýakkabylarynyň bahasy bolsa azyndan 100 manata barabardyr. Bu durnukly gazançy bolmadyk ýaşlar üçin eli ýetersiz bolýar diýip habarçy sözüne goşýar. Azatlygyň habarçysy ýaşlaryň arasyna futzala bolan gyzyklanma bilen gyzyklandy. Meýdançalar hem işe boş duran okduy, mundan 4-5 ýyl ozalam toplanan toporlar öz edewine garaşyp oýnaýardylar. Häzir bolsa top gumma ter kim özüni alyp bilmeýär. Şonuň üçin emellep özümi doňorjak bolýas. Ondan soňra iň esasy zatlar aýakkap okuwçylary ýene atalary ruhsat bermeýär, köwüş ýyrtýaňyz diýip 22 ýaşly türkmenabatly atajan aýdýar.